Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Uut hooaega Pereraadio eetris alustab nädala kaja, mis toob teieni valiku viimase nädala hommiku intervjuudest. Juttu tuleb kahest kristlikust õppeasutusest Eestis, mis on jõudnud 30. tegutsemise aasta verstapostini, kahest uuest raamatust, sel nädalal 340. aastapäeva tähistanud Anna kogudusest ning õigeusu kiriku olukorrast Leedus. Head kuulamist!
Nädala kaja.
Teeme juttu Tartu koolist, mille kohta on selle õpilane öelnud. Tulen iga päev kooli hea meelega, sest tean, et siin on sõbralik õhkkond. Tere hommikust, Tartu Kristliku Põhikooli õppejuht Julia Uiga.
Tere hommikust.
Ja toredat kooliaasta algust.
Aitäh, teile samuti.
Ja kui eile oli koolis pigem pidupäev, kas ka teil?
Jaa, ka meil, et meie alustasime kooliaastat Kolgate kirikus just 2. septembril. Ja terve koolimaja oli, terve koolipere oli koos, väga tore aeg oli.
Ja siis täna on juba paslik rääkida ka argisematel teemadel, et rääkige palun, kuidas Tartu Kristlik Põhikool uuele õppeaastale vastu läheb?
Uuele õppeaastale läheme suure põnevusega. Esiteks sellepärast, et meil on valmis saanud juurdeehitus, saime eelmisel nädalal ka kasutusloa sellele ja väga palju uusi ruume on. Samuti on meil veidiki uuendatud õppekava, mille sees on ka päevakava muudatus. Meil on päris palju uusi õpilasi. Meil on tulnud juurde õpilasi erinevatesse klassidesse, just 6., 7. Ja kool on kasvanud, väga palju uusi väljakutseid, aga oleme tõesti põnevil.
No, mulle jäi kõrva, et teil on uuendatud õppekava, et kool baseerub ju eelkõige riiklikule õppekavale, siis mis need peamised erisused on, mis ka lapsevanema jaoks on kooli valimisel oluline?
Tõepoolest meie õppekava on ju riiklik õppekava enne kõike ja sellest aastast on siis uus õppekava 1., 4., 7. Klassis. Need uuendused, kelle ei ole niivõrd drastilised, niivõrd suured, kuid siiski see oli hea võimalus kõikidel koolidel ja ka meil läbi vaadata, kuidas me täidame õppekava, mida me teeme, mis on meie erisus, mida meie teeme teistmoodi ja selle arenduse keskel me jõudsime selleni, et tegelikult me tahaksime päevakava muuta. Ja see päevakava muudatus on täiesti midagi uut, et me ei mis otsustasime lisada uue tunni päeva keskele, mis on siis iseseisva õppimise tund, ehk see tund, kus lapsed saavad kodusööd töid teha koolipäeva keskel.
Kas mina lapsevanemana võin siis kindel olla, et kodused tööd on õpetaja silme all tehtud ja kontrollitud?
Loomulikult ei saa me täiesti garanteerida, et lapsed kõik kodused tööd selle 40 minuti jooksul valmis saavad, aga siiski see on hea võimalus, et oleneb ju lapsest mõni võib-olla tõepoolest, mõnel on kõik õpitud ja juba ette õpitud ja veel mõni raamat loetud. Lapsed on ju nii erineva õppimiskiirusega ja et see on hea võimalus ka seda lugemusharjumust arendada, kui muu on õpitud. Võib-olla aeglasematel õpilastel on natuke rohkem vaja kodus teha, aga meie eesmärk on just seda natuke rohkem vabastada õhtud, et lapsed saaks just päeva ajal, siis kui nende vanemad töötavad, et lapsed töötavad, et õhtu saaks rohkem pere jaoks olla.
Ja kindlasti on märksõna ka õpiharjumus, et see on see, mida kipub tänapäeval õpilastel vähe olema.
Just, et noh, just uue õpikäsitse üks märksõnu on ennast juhtiv õpilane. Et sellest räägitakse palju, ja, aga samas on tihti koolidel see küsimus, et kuidas ennast juhtivad õpilast arendada, kuidas seda toetada ja ma mõtlesin, et see oleks kindlasti üks viis. Et lapsed ise saaks planeerida kodus isegi ilma vanemate toeta, küll vajadusel õpetaja kaasa abiga oma edasist õppimisi just järgnevatel päevadel, võibolla järgmisel nädalal, et nad saaksid ise seda planeerida ja me plaanime seda katsetada, vaatame, kuidas see välja tuleb, eks see on meie jaoks ka põnev ja uus, et kuidas see siis lõpuks välja kukub.
Olgu see ettevõtmine täis õnnistust. Aga kui laps läheb kooli, siis on see ka lapse vanema jaoks väljakutseks. Mida teie näete koolist seest poolt? Mis on need praegused kõige suuremad, proovin mitte välja öelda mure, aga mis on need, mis vajavad kõige suuremat tähelepanu? Mis on need sellised puutepunktid?
No olen panusest. Kindlasti teismeeas on praegu see vaimse tervise küsimus väga oluline, et just see koormus tundub nii suur teismelistel lastele, et nad koormus ja muidugi igasugused muud väljakutsed, et paljud lihtsalt ei jaksagi enam käia koolis, ei jaksa midagi teha, et meie tahame omalt poolt ka kuidagi ka vaimset tervist rohkem toetada ja meil on selleks Jumala sõna ja me saame Jumala sõnast leida neid lahendusi ja abi saada, et kuidas lapsi õpetada selles elus hakkama saama.
Jaa. Kui üle-eestiline kriitiline teema on õpetajate puudus, kas Tartu Kristlikus põhikoolis on iga klassi ees õpetaja olemas?
Jaa, me oleme Jumale väga tänulikud, et ta on, me võime isegi julgelt öelda, et Jumal on ise toonud õpetajad meie kooli ja me oleme nii rõõmsed, et meil on tõesti väga pühendunud, innustunud õpetajad koolimajas. Peaaegu kõik on kristlased või kristliku taustaga õpetajad, kelle jaoks need väärtused on olulised ja kes tõesti näevad seda tööd mitte lihtsalt tööna, vaid võib-olla isegi kutsumusena.
Kuulajad, kas panite tähele? Õpetajate heaolust sõltub väga palju, seega need lapsed on tõesti selles koolis õnnistatud. Soovite ehk midagi veel välja tuua, mida mina praegu ei küsinud, ka mis oleks märgiline vaadates uuele õppeaastale?
No meil on hästi hea meel, et kool on juba tegutsenud 30 aastat ja sellel sügisel me plaanime tähistada kooli 30. juubelit ja meil on siis plaanis erinevad siis sündmused selleks ja siis samuti meie lapsed on pikalt igatsend mänguväljakud, sest meil on praegu üks mingi ronimise selline asi seal olemas, aga nad igatsevad suuremad mänguväljakud, et saaks ikkagi õues rohkem aega veeta, aga see on ju see, mis jaitab laste vaimsele tervisele nii palju kaasa ja siis plaanimgi sellel aastal koguda toetust mänguväljaku ehituseks, nii et kui kellegil on südames kuidagi meie kooli toetada, siis me oleksime väga ja eriti lapsed oleks väga tänulikud selle eest ja samuti, kes soovib palvetada meie kooli eest, et me oleme väga tänulikud kõikidele kuulajatele, kelle on südames õnnistada nüüd lapsi, nüüd vanemaid ja õpetajad, sest see töö on ka mõnikord ka vastuvoolu liikumine. Ja samuti on meil ka natuke veel vabu kohti erinevates klassides. Nii et kui keegi on mõelnud, kes käib tavakoolis ja on mõeldud, võib-olla tahaks siiski tulla kristlikusse kooli, aga teab, et enamasti kristlikes koolides on kohad täis, siis meil mõnedes klassides on. Nii et tasub uurida, pöörduge, kui te igatsed just ta kristliku haridust ja just, et lastel oleks lisaks õppekavale ka hommikupalve ja usupise tund ja kristlastest õpetajad, siis võtke ühendust, võib-olla selles klassis, kus teie laps käib, on veel kohta.
just seda vabade kohtade olemasolu, seda ma pingsalt ootasingi, et kas on, aga väga tore kuulmine. Aga suur tänu teile, Julia Oiga, et meile sellisel kiirel esimesel koolipäeval saite
ja,
mahti, ja saite mahti rääkida ja mis siis ikka, soovime õnnistatud uut kooliaastat kogu Tartu Kristlikule põhikoolile.
Aitäh ja kuulajatele samuti tõesti väga õnnistatud uut kooliaastat. Ja me loodame, et Jumala abiga me läheme aina paremuse poole.
Nädala kaja.
Raamatutarkus on tähtis. Palju tähtsam veel on südametarkus. Seda saab Jumal kinkida iga ühele, kes seda kõigest südamest igatsevad ja otsivad. Eesti metodisti kiriku teoloogiline seminaar alustab avateenistusega ja meil on telefoniühendus Lauri Leojaga, kelles saab peagi seminari uus rektor ja rohket õnnistust uueks ametiks.
Aitäh!
No kasutan võimalust üheks selgitavaks küsimuseks, et kui meil on võimalik õppida Tartu Ülikooli usuteaduskonnas, meil on olemas EELK usuteaduste instituut ja veel mõned valikud. Mis on Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari peamine erisus?
Ma arvan ka, et Eesti inimesed on üsna privilegeeritud olukorras, mis puudutab teoloogilist õpet. Siis meil on tõesti neli riiklikult akrediteeritud õppeasutust ja seega kõigil inimestel on üsna suur valiku võimalus. Ja ma arvan, et see neli õppeasutust on isegi võib-olla väga optimaalne hulk Eesti kohta, sest kõik on leidnud nagu oma sellise näo ja võib-olla oma sellise niši. Ja kui nüüd rääkida konkreetsemalt siis Eesti metodisti kiriku teoloogilisest seminarist, siis nagu ka meie õppeasutuse nimi viitab, siis meie kool on olemuselt metodistlik ja võib-olla see, ütleme siis, identiteedi alus ongi selline metodistlik arusaam, mis on kunagi John Wesley poolt ka defineeritud, mille põhjal kristliku usu aluseks on sellist neli suuremat sammast, mis on pühakiri, traditsioon, mõistus ja isiklik kogemus. Ja ka oma kooli ja meie kooli õppekava ja õppekorraldus on ka nendest neljast siis sambast lähtuvalt kujundatud. Et võib-olla jah, et kui nagu välja tuua need peamised siis isikupärad, siis kindlasti üks on metodistliku teoloogia väärtustamine, aga see kindlasti ei keskendu ainult sellele, ehk siis meie kool ei ole ka nüüd kindlasti orienteeritud only üksnes metodistidele ja meil on tegelikult üliõpilaste ja ka vilistlaste hulgas sisuliselt kõikide konfessioonide esindajaid. Samuti on väga oluline selline isiklik suhe Jumalaga, sellele ka rõhupanek. Kindlasti meie kooli ka iseloomustab akadeemilisus ja praktilisus ja võib-olla võiks eraldi välja tuua ka just nimelt selle oikumeenilisuse ja rahvusvahelisuse. Ehk siis nagu mainitud, meil on üliõpilaste hulgas sisuliselt kõikide konfessioonide esindajaid ja võib-olla mis veel eriti meid eristab siis teistest Eesti teoloogilistest õppeasutustest on see, et meil toimub sisuliselt samaaegselt õppe kolmes keeles, ehk eesti, vene ja inglise keeles ja väga suure osa üliõpilatest moodustavadki rahvusvahelised üliõpilased. Ja noh, võib-olla viimasena võiks välja tuua ka sellise õppija kesksuse, kuna ma ikkagi oleme suhteliselt väike kool, siis arvan, et meil on ka võib-olla see õppijale lähenemine üsna personaalne ja isiklik.
Aga millisena te näete tuleviku perspektiive või siis nüüd vast see uue rektorina ka uut õppeaastat?
Seminar sai iluti 30 aastaseks ja selles mõttes mul on ka väga selline privilegeeritud olukord, et enne mind on väga suur töö seminarist ära tehtud ja seminar on kindlasti juba üsna küps õppeasutus. Ja meil on jah, tänaseks päevaks peaaegu 300 viislast ja ma olen siiralt tänulik kõigile, kes on ka enne mind rektorina teeninud ja loomulikult ka kõigile teistele kaastöölistele. Aga me just äsja lõpetasime tegelikult uue arengukava arendamise ja sellega seoses meil on mitmeid uusi põnevaid arendusvaldkondi, mis osaliselt kindlasti juba realiseeruvad käesoleval õppeaastal, aga meil on natuke suuremaid teemasid, mida me püüame ellu viia ka järgnevate aastate jooksul. Ja kui nagu konkreetsemalt välja tuua, siis võib-olla need peamised arendusvaldkonnad ongi võib-olla esmalt need olemasolevate õppevormide mitmekesistamine. Praegusel hetkel on selline sessioon õppevorm 3-aastase programmiga, mis siis annab õppijatele bakalaureusekraadi ja on võimalik ka läbida ainult üks nagu sissejuhatav 1-aastane programm, aga meil on kindlasti plaanis luua ka alternatiivsemaid vorme, kus kas siis mikrokraadidena või täiendõppena oleks võimalik inimestel ka õppida ka võib-olla ka konkreetsemaid teemablokke, et need inimesed, kelle jaoks võib-olla see täisprogramm on natukene liiga suur väljakutse, et ka neile pakkuda võimalust ja samamoodi laiendada ka siis ütleme, mitte akadeemilisele sihtgrupile õppimisvõimalusi. Ja teine suurem teema on ka selline koostöö arendamine nii Eesti siseselt kui ka rahvusvaheliselt, et siin kohal on mitmed projektid hetkel juba töös. Ja kindlasti üliõpilaste vaatevinklist, mis vaatavasti üsna lähiajal hakkab ka tulemusi andma, on samuti paremate mobiilsusvõimaluste pakkumine, ehk et ka üliõpilastel oleks võimalik osaleda loengutes ka teistes kõrgkoolides Euroopa siseselt ja samuti ka pakkuda praktika võimalusi nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Ja võib-olla viimase valdkonnale, mis mulle endale on väga südamelähedane, on ka selline praktilise usuteaduse arendamine, et panna ka pisut rohkem rõhku teadustöö arendamisele.
No see, et on valikuid ja see, et õppekava on ka paindlik, see on ainult hea. Sügisel loetakse tibusid, nii öeldakse. Oskate öelda, kui palju uusi õppureid alustamas on?
Jah, meil on just äsja lõppenud uus sisseastumisvoor ja need tulemused on olnud väga, väga positiivsed. Et meil on asumas sel sügisel õppima suurusjärgus 20 uut üliõpilast, mis on äärmiselt positiivne ja võib-olla isegi, mis on veel eriti positiivne, et meil on üsna ideaalselt jaotunud üliõpilaste osakaal, mis puudutab siis eesti keelseid, venekeelseid ja ingliskeelseid. Meil on enam vähem täpselt kolmandik kõigist gruppidest. Ja meil on jah tõesti, kui valdav osa üliõpilasi on eesti päritolu, siis muusias on sisse astumas ka mitmeid inimesi teistest Euroopa riikidest ja ka mõned üliõpilased Aafrikast.
Aga kui nüüd mõelda kevadisele tibulugemise ajale, et kas on ka teada, et kas igast vilistasest saab ikka vaimuliku töötegija?
ma arvan, et siin on küsimus, kuidas seda vaimuliku töötegemist täpselt defineerida. Et ma arvan, et see ei ole ka võib-olla päris 100% eesmärk, et kõigist lõpetajatest saaks otseselt vaimuliku töötegijad, aga kindlasti kaudselt see võiks nii olla. aga kui arvudest rääkida, siis tegelikult tõesti enamik seminari lõpetajatest on hiljem ühel või teisel moel siis kas otseselt kirikutööga seotud või ka siis kirikuga seotud erinevate näiteks MTÜ-dega seotud. Et ma jah, päris nüüd täpselt ei oska täpselt protsenti välja tuua, aga see on kindlasti valdav enamus. Ehk siis selles osas võime olla ka rõõmsad, et meie tööl kindlasti on ka seda tulemust.
No nüüd annan teile võimaluse läbi raadioeetri teha soovitus kõigile, kes alustavad või jätkavad ja ka neile, kes puritele kaasa elavad. Öelge midagi julgustavad uue õppeaasta alguseks.
Nagu ma enne viitasin ka metodistlikule arusaamale kristlikust usust ja sellest tulenevad ka siis meie hariduse, meie õppe ülesehituse osas, siis me oleme pannud eesmärgiks, et see haridus võiks olla mitte pelgalt haridus, vaid see võiks olla ka elu muutev oma olemused, nii et ma võib-olla minu soov ja eelkõige siis olemasolevatele ja alustavatele üliõpilastel oleks see, et see õpe tõesti võiks olla elu muutva mõjuga ja kindlasti kui sellest nii-öelda sellele õppele täielikult pühenduda, siis ma olen kindlasti kindel, et see mõju ka on. Ja võib-olla kõigile, kes ei ole teoloogilist haridust veel omandanud, siis ma tõesti julgustaks mõelda selle peale, sest see on tõesti midagi, mis kindlasti annab enam kui lihtsalt sellise praktilise kutse. Ja seda enam, kui meil Eestis on tegelikult ka koolide ja õppekavade mõttes väga suur valikuvõimalus. Et ma usun, et iga üks kindlasti leiab endale midagi meelepärast ja nagu sa ka mainitud, siis nende õppevormide, neid uusi õppevorme ja paindlikust on tegelikult nii palju, et tõenäoliselt see on ühel või teisel viisil jõukohane absoluutselt kõikidele.
No soovime siis teile ja kõigile, kes te taas hakkate tarkust taga nõudma, õnnistust ja kõige kõrgema hoidmist. Aitäh, Laur, Lilleo ja olge hoitud!
Aitäh!
Nädala kaja.
Ilmunud on uus usundiõpetuse õpik kolmandale kooliastmele ja gümnaasiumile kohtumised üks maailm erinevad religioonid. Õpikul on kolm autorit, üks neist Toomas Jürgenstein on telefoni juures. Kuivõrd te ise oskate väljendada rõõmu või rahulolu uue raamatu üle?
Jah, Eesti konkordantside koostaja Jüri Henno, tema ikka armastas öelda, et raamatud on ta lapsed. Need raamatud, mis ta on välja annud, et need on talle nagu lapsed. Minul on nagu kahekordne rõõm, et mul on lapsed, aga ega see võrdlus paha ei ole, et loomulikult igale autorile on oluline, kui mingisugune osa tema loomingust on siis ilmunud.
Raamatul kolm autorit, Olga Šihalijeva, Toomas Jürgenstein ja Erki Lind, kuidas te omavahel selle töö jagasite, millise osa keegi tegi?
Ja mulle tundub, et tänapäeva õpikud võib-olla tulevadki natuke paremad, kui nad on koostöös tehtud, sest ühtpidi kõiki usundeid niimoodi sügavalt tunda võib-olla ei olegi võimalik. Aga meie tööjaotus oli nõnda, et Erki Lind tunneb hästi Aasia, hinduismi, budismi, Hiinat, et põhitekst nende usundite puhul oli temalt, Jaapanit ka loomulikult. Mina tegelisin monoteistlike usunditega, Olga sissejuhatuste, kokkuvõtete, küsimustega, aga loomulikult me lugesime iga ühe loodud osa üle ja tegime märkuseid, nii et see on hästi koostööine õpik.
raamatu tutvustus, mis internetis on loetav, ütleb, et eesmärk on anda nii öelda natukene aimu nendest usunditest ja religioonidest, et noored inimesed saaksid alustada nii öelda debateerimist ja huvikorral minna süvitsi. Kuidas praktikas sellist eesmärk ellu viia, kuidas te näiteks oma peatükke üles ehitasite pidades silmas sellist eesmärki?
Eks mul ole ju taga ka koolist nüüd 25 või natuke rohkemgi aastane kogemus. Nii vist on, et kui õpilane kas loeb teksti või kuulab kellegi poolt ette loetud teksti, aga seda ei kasuta, seda oma peast läbi ei lase, siis ta ununeb ja ununeb küllalt lihtsalt. Et ongi nii mõeldud, et võib-olla see tutvustav tekst on pigem niisugune otsade või tradade kätte juhatamine, aga juba seal alguses peaksid olema debatid, arutelud, oma seisukoha kinnitamine, võib-olla ka muutmine ja seda siin, et ühelt poolt on see uus materjal, uued teadmised, mis õpilaseni jõuavad ja teistpidi seda kinnistavad ülesanded, arutelud, kõik ka loomulikult filmilõigud, mille juurde õpetaja peaks siis õpilased juhtima. Et niisugune protsess peaks toimuma selle õppejooksul ja ma väga loodan, et kõik, kes selle õpikuga tegelevad, lahkuvad sellest õpikust rikkamana ja küllab naasvad mingil hetkel selle õpiku juurde tagasi.
Sellel õpikul on väga vahva pealkiri kohtumised, üks maailm erinevad religioonid. Ma ei tea, kas teie olete selle pealkirja pannud või saanud kaasa mõelda selle pealkirja panemise juures, aga kommentaariks, kas see kohtumiste sõna kasutamine on siin juhus või meeldiv juhus?
See on ka põhikooli varasemad õpikud, kus ma ei osalenud, kantsid seda kohtumised niisuguse üldise pealkirjana. Aga eks see on elust võetud. Kohtume tänaval erinevate religioonide esindajatena, erinevate kirikute esindajatena. Palju on Eesti oludes neid, kes tõenäoliselt on religioonist distantseerunud või suhtuvad sellesse niimoodi suhteliselt ükskõikselt, aga need on kõik meie inimesed ja niisugused kohtumised vähemalt minule on olnud alati viljakad, huvitavad, kui religioonist juttu tuleb, olgu see kohvikus, olgu see raamatukogus, olgu see tänaval, ei ole kunagi nendel teemadel igav vestelda.
Ja raamatu mõte ongi just anda see algus noortele kätte, et neil oleks mingid teadmised, millest lähtuda. Öelge, kas olete te ka mõne raamatu nii öelda lõptarbiaga sellel teemal saanud rääkida, mis on nende esimesed muljed tagasi seda raamatust? Kas on nad usundiõpetuse õpiku juba lahti teinud ja hakanud teie käest ka midagi küsima?
Möönan, et ei ole, sest paperisse sai õpik alles möödunud nädalal koolides. Siiski, jah. Ega siis ma kasutan ära ka seda, et ma tõesti koolis olen pikalt olnud ja mul on palju õpilasi ja käsikirjaga oli tõesti nõnda, et ühele tublile õpilasele ma selle käsikirja saatsin ja palusin, et suve aegega ei tohi ka liiga teha, õpilased peavad puhkama. Ja palusin temalt niisugust õpilase poolset hinnangut ja võin öelda, see hinnang tuli julgustav, aga tõsi vist on, et kuidas õpik töötab, et sellele vastata on veel liiga vara.
Toomas, teie igapäevane töö ongi koolis usundi õpetust õpetada. Võlge kuulejatele, kell pole erilise teadmisi ka minul mitte. Kui suur on kristliku või üldse religioonialase õppematerjali varamu, kas need raamatud ja õpikud on piisavalt palju, kui suurt lünka või kohta see uus õpik nüüd täitma hakkab?
Jah, siin on nõnda, et ka ainekavad on muutunud. Ei, õpikud ei ole kunagi piisavalt, täid õpikud ei ole kunagi piisavalt. See on eriliselt, ma olen tänulik kahele kirjastusele alguses koolipriile, kellelt on ilmunud siis seni põhikoolis kasutusel olnud tõlkeõpik. ja ka minu ja Olga Šihalevi poolt kirjutatud gümnaasiumi õpik, noh, veel kõnelemata varasematest õpikutest, aga teatepulga võttis üles kirjastus Maurus, kes on hästi süsteemselt kõigepealt põhikoolist ja nüüd siis esimese õpikuga oleme jõudnud sinna põhikooli lõppu ja gümnaasiumi alguse piirile. On gümnaasiumisse veel vaja Eesti usulist maastikku tutvustavad õpikud ja võin öelda, et vaikselt me jällegi autorite kollektiiv selle kallal nokitseb, aga nii et ühtepidi päris kogu kooliastmed kaetud ei ole, aga põhikool on ja gümnaasiumisse midagi on juurde vaja, aga veel kord see õpikute tegemine on pidev protsess ja tõenäoliselt noh, ma arvan, et ka antud õpik 10 aasta pärast kindlasti võib juba vaadata, et äkki peaks midagi värskema pilguga vaatama.
Vilmunud on osundi õpetuse õpik 3. kooliastmele ja gümnaasiumile. Kohtumised üks maailm, erinevad religioonid. Suur tänu teile Toomas Jürgenstein selle tööest, mida teie õpiku juures tegite ja ka selle hommikuse jutuajamise eest teile palju jõudu tänaseks koolipäevaks.
Aitäh! Aitäh! Kena päeva kõigile!
Nädala kaja.
Ilmunud on Toivo Pilli eluloo raamat Tänuliku meelega, mida saab ka endale tellida. Olen sellest palunud kõnelema raamatu autori ja Tartu Saalemi baptistikoguduse pastori Toivo Pilli. Mida tundsite, kui raamat esmakordselt trükitud sai?
Mingis mõttes on see teatud teekonna läbikäimine, nagu väravast läbiminek, et see, mis nüüd on kirja pandud, see on kirja pandud. Kindlasti tuleb meelde mõningaid seiku, mis veel sellesse loosse kuuluvad, aga see tunne, et me peame selle tarkusega elama, mis meil on ja need on ilmselt olnud siis selles protsessis olulised asjad minu enda kujunemisloos, mis mulle meelde tulid, mida ma meenutasin. Ikka hea meel, kui raamat tuleb trükikojast välja ja lõhnab värskelt trükivärvi järgi.
Kui suurt osa teie elust raamat kajastab?
No, raamatu tänuliku meelega. Siin on tegelikult väike alapealkiri ka, mustreid ühest Ingeri ja Eesti elupõimingust. See raamat algab ikka lapsepõlvest nagu klassikaliselt eluloo raamatud kipuvad algama ja annab natukene aimu minu Ingeri Soome juurtest, sest mõlemad mu vanemad olid Ingeri soomlased sellest vaimulaadist, aga ka usust, mis kodust kaasa anti minu enda arengust hiljem kooli ja tööaegadest, nii et võiks öelda, et ta tuleb sinna kuskile minu eluloo poole sajande peale välja, võib-olla päris viimased sündmused seal ei kajastu. Need on liiga lähedal mulle, vaat kui vaadata mingisugust asja liiga lähedalt, siis võib-olla ei saagi päris aimu, mis asi see on, kui paneta silmadele liiga lähedale, nii et need võib-olla päris viimased aastad seal ei kajastu, aga raamat ise on kirjutatud, selline intensiivne kirjutamispirjood oli aastal 2022-2023, nii et võib-olla jah, kuskil suurem osa ikka minu elust raamat katab.
Miks otsustasite nüüd oma eluloo kirja panna, mitte näiteks seda hiljem teha?
No selle hiljem asjaga on niiviisi, et ega me keegi ei tea, kas see hiljem tuleb või tule. Praegu oli niisugune aeg, kus oli motiivi seda kirja panna. Mõtlesin eriti oma perekonnale, oma lastele, et ka need pillide perekonna lood, siis Ingeri Soome keeles võiks isegi mu perekonna nimetada pilli, et need ei läheks kaduma. Sest noh, see, mida mu ema näiteks mulle jutustas või mida ma kodust kaasa sain, see on minu mälus, minu teadmises olemas, no suuliselt me räägime, aga järgmine põlvkond, nii öelda kolmas põlvkond, juba seda enam niisama lihtsalt üles ei nopi, nii nagu vanasõna ütleb, et sõna kaob, aga kiri jääb.
Rääkige üks lühike seik sellest raamatust.
No selles raamatus on mitmesuguseid lugusid. Siin kaane peale on niiviisi kirjutatud, et see raamat jutustab ühest Ingrisoome perekonna loost, kes asus Pärnusse elama pärast teist maailmasõda. Lisaks kirjeldatakse siin kaante vahel Eesti vabakoguduste tegevust ja vaimulaadi autori pilgu läbi ja tema isikliku kogemuse prismas. Leidub ka mõningaid värvikaid kultuuriloolisi seiku ja detaile, mida võib märgata vaid lähivaates. No võibolla, et mõni lugu minu Tartu ülikooli õpingute ajast meelde on jäänud, kuidas ma oma sõbra Karel Pajusaluga käisime akadeemik ja professor Paul Aristel külas. Tema ikka kutsus üliõpilasi ka enda juurde külla. Ja mäletan, et tol korral oli laua ümber niisugune väiksem seltskond. Ka Mats Traat oli tollel ajal, tollel õhtul seal kohal. Ja perenaine oli teinud suuri võileibu. Ja Paul Ariste millegi pärast arvas, et tudengid on hästi näljased ja peaksid kindlasti neid sööma hästi palju. No ma ei tea, kas ta tõesti hoolitses meie kõhu eest või tahtis ta siis ka abikaasale kuidagi anda mulje, et väga maitsvad võileivad, et tudengitele väga meeldivad. Aga no inimesel on mingisugune piir, isegi tudengi tühjal kõhul on mingisugune piir. Ja ma mäletan väga hästi, et mina sõin liiga palju ja pärast oli halb olla. Võibolla, et mu sõber oli natukene targem ja pidas nende võileibade söömisega natukene paremini piiri. No see on niisugune väikene inimlik kultuurilooline seik. Aga selles raamatus on mõned lood ka sellest, kuidas nõukogud ajal usklik inimene olla. Ka mõned minu kohtumised näiteks KGB-ga ja see kõik on siin nende kaante vahel olemas.
Kuidas saab teie eluloo raamatut tänuliku meelega endale hankida?
No lähiajal läheb see, praegu veel ei ole, aga lähiajal läheb see Pauluse raamatupoodi ja Logose raamatupoodi. Ja ma usun, et ka Apollo kauplustesse see kõik natukene võtab aega, sest raamat on hästi värske. Aga väga lihtne on minna ka Facebooki lehele ja saata minule sõnum Messengeris. Ma olen juba mitmeid neid raamatuid Omnivaga saatnud ja siis saab juba täpsemalt kokku leppida selle saatmise, nii et praegu on see isegi minu enda uudiste voos on siin niisugune link, kus saab ka tellimislink on olemas, nii et kui natukene kontakti võtta, siis kindlasti saab ja muidugi on ka kaks esitlust tulemas, kus isegi ka need raamatud on natukene sõbralikuma hinnaga. Esimene esitus on Tartus tuleval pühapäeval 8. septembril õhtul kella 6 Tartus Alemi kiriku alumises saalis ja teine esitus on Tallinnas 11. septembril Oskla 18, see on kõrgem usutusliku seminari ja EKB Liidu kontorimaja seal esimesel korrusel, nii et seal on mõlemal korral on selline väike intervjuu vormis, vestluse vormis moment ka.
Tänan vastamast Toivo Pilli ja palju õnnistusi Pereraadialt.
Suur aitäh!
Nädala kaja.
Anna kogudus ja Anna kihelkond peavad täna 5. septembril asutamise aastapäeva. 5. septembril aastal 1684 kogudus alguse sai. Praegune juhatus esimees Peep Heinaste on telefoni juures. Kui palju on ajaloo ürikute vahendusel teada sellest päevast 340 aastat tagasi?
Noh, üht-teist on teada, kui aeg on ju läinud ja nii palju on siis teada, et 1684 ordineeriti esimene õpetaja Anna kogudusse ja seda siis loetaksegi ka Anna kiherkonna sünni hetkeks. Nii et 340 aastat, jah.
Kui palju on teada sellest olukorrast, Anna oli juba toona teil Paidest Tallinnasse või Tallinnast Paidesse selline teelkäijate ja liikujate sõlmpunkt, kas on nii palju ajaloorikute vahendusel teada, et ka siis sellest rollist tulenevalt suuresti kirikuehitus ja koguduse loomine algas?
No kindlasti on see nii, aga nagu peab ka mainima, et tollane kihelkonna piir ja need kohe kihelkonna piirid natuke erinesid ka, et näiteks üks otsis kuulus veel Peetri kihelkond ja teise poolt Musta on siis Kose kihelkond, aga jah, et sõlmpunkt kindlasti nii, et eks see ka soodustas seda, et siia see kirik nagu ehitati. Õigemini esialgu siis 1650 ehitati puukabel, mis on natukene siis praegusest kirikust oli natukene erinevas kohas. Nii et 1650 puukabel ja siis 1684 oli siis koguduse loomine.
Kes Eestimaal ringi on käinud, see teab, et ka sakraalehitiste juures on väga palju näha muistete meistrite andeid ja lisaks sellele on ka aru saada, milline ehitusmaterjal on koha peal olnud kõige paremini kättesaadav. Kas Anna puhul võib öelda, et kõige kättesaadava materjal on ikka olnud puit?
Noh, eks ta siis 1650 oli niimoodi, aga kui me räägime praegusest kirikust, mis siis 1776 hakati ehitama, 1780 pühitseti, siis see on ju juba näha, et siin kohalik materjal peamiselt on ikkagi paekivi. Kui nüüd uus Tallinn-Tartu neljarealine maantee siia tehti, siis on ka siin samas kiriku kõrvalt, mis teeb, noh, natuke nüüd eemalt kui läheb, on ju kohati sisse raiutud ja seal on näha puhtalt, mis pinnasega siin tegemist on. Nii et praegu, jah, on kirik paekirik, aga ju siis tol hetkel 17. sajandil oli see puit kõige lihtsam materjal, millest või kõige kättesaadav, millest siis puukabel jah, tehti.
Ka praegune kirikuhoone on üsna suure kultuuriväärtusega. Võibolla räägite mõne sõnaga, milline on praeguse hoone ajalugu, mis on selle eripärad ja ehk on teil ka mõni selline vaatamisväärsus, mida kõigile külalistele lahkelt näitate?
Jaa, noh, kuna see kirik on ju ehitatud 18. sajandi lõpp, et on selline lihtne kirik, ega siin ja pisikene selline saal kirik, et mingisugused erilisi kaunistusi ju ei ole, et 1780 valmis siis. Ja ehitus töid siis juhatas tuntud ülemeesistuja patroon Bund Baranov, kes on siin kirikuid teisigi ehitanud või nende ehitamisi juhtinud. Aga kirike lihtne jah, et siin teil katus pandi tornile ja laudkatus on siis pikijoonel ja noh, eks see kirik on näinud erinevaid aegu siin. Noh, 1930. aastal näiteks pikne purustas siin kirikutorni ja püstala ja välisuksed. Aga see sai kõik taastatud ja hetkel on olukord selline, et kirikuhoone sai siin mõned aastat tagasi uue põranda meil, vahe plaatidest jällegist põrand. Ja katus on korralik, ainuke murekoht hetkel on see sama katus, mis või torni kate, mis on siis jällegist sindlitest, aga noh, sindel teatavasti on selline õhuke materjal, aga ta väga kaua vastu ei tea. Nii et see on praegune murekoht, aga muidu kirik on kenasti säilitatud ja kirikus asub ka siin vabadussõjas langenud kohalike meeste siis mäletusplaat. See on see, mida tuleks aga vaatada meie kirikusse, mis tükk aeg oli siin nõukogude perioodil Purdi rahvamaja lava all. Purdi on siin samas meil kõrval, Purdi mõis. Ja. Nii et jah, lihtne kirik, ega siin väga suuri toretsusi pole.
Lihtsusel on ka oma võlu ja oma sellised küljed, mis teevad huvitavaks. Kui palju teie Eestimaal teate veel kirikud, millel on laudadest katus?
No neid on jah, aga ütleme, et mitte väga palju, et siin mõned üksikud ma isegi praegu neid kohtasi ei oska öelda, aga ma tean, et meil käiakse vaatamas just meie kirikud ka selle sama laud katuse pärast. Et see on tõesti laudadest praegu jälle, küll vahepeal nõukogude perioodil siin tehti ta siis võibolla saada olevamates materjalist, ehk siis oli siin teistmoodi katuseid ka, aga siis, kui taasiseisvumine tuli, siis loomulikult kõik olid suures õhines, et taastame asjad ikka nii, nagu kunagi oli. et siis sai jälle laudkatus ja seda me oleme nüüd suutnud niimoodi hoida, et ta on kenasti peal ja ta muidugi nõuab aega, et jällegist ületõrvamist, et ta kestaks. Aga jah, ega need ei ole. Ma jäängi vastuse võlgu, et kus täpselt ta võiks olla selline katus.
Aastal 2000 see katus kirikule peale pandi. Mis te arvate, kui pikk on laudkatuse elu iga kiriku katusel?
Jaa, noh, ega ennustavad ikka seal 40-50 aastat kindlasti. See oleneb jälle sellest samast hooldusest. Ehk siis tol hetkel, kui see laudkatus pandi, kõik olid loomulikult noh, uued tuuled. Kõik olid lootusrikkad, et me suudame kõiki katuseid, mis teeme puidust ka hooldada. Noh, see on selline natukene problemaatiline alati, et ajad on ju erinevad, et alati ei ole võimalust piisavalt hooldada, aga praegu tundub, et see 50 aastat on päris reaalne, kui me mõelda siin selle katuse peale, mis tegelikult kestab ainult 25 aastat ja meil sellest on nüüd juba möödas 30 aastat, siis ongi näha, et noh, vahe on sees. Kas laudkatus, mis on ikka tugevast puitlauast, või sindel katus, mis tõesti järgi annab siin 25 aastaga.
Vanasti, kui neljarealist teed veel ei olnud, teadsid peaaegu kõik Eesti mõnimesed, kes sõitsid mööda Tallinna-Tartu maanteed, kus on Anna ja kus on Anna kirik. Kui palju on tee teise kohta või liikluse teise kohta nihkumine mõjutanud kirikutööd ja elu?
Noh, ega jah, kui ma ütleksin, et ei ole mõjutanud, siis see ei oleks päris õige. Eks see kirik ja kogudus on ju tegelikult üks osa kogukonnast. Ja kui me vaatame kogukonda, tervet seda elu siin annas, siis noh, jah, ta loomulikult on puudutanud. Ehk siis see väljendab eelkõige sellest, et inimesed ikkagi kipuvad ka ära minema. Kuigi ju Anna, noh, Anna kohta ei saaks öelda just kui ääremaa. Ikkagist Tallinnani siit ju mõned kümned kilomeetrid, neli sõidu rida. Aga paraku jah, on ta ikkagi jäänud kõrvale ja see igapäevaelu ka mõjutab loomulikult. Noh, näiteks, mis kogudus puudutab. Eks siis ikka kirikus käijaid on niigi vähe olnud, et ajad on ju olnud noh, sellised, et kui ma võrdlen jälle 90-tega, kus rahvas tuli kirikusse 10-te kaupa, siis jäi ta järjest vähemaks ja nüüdne tee, see neljarealine, siis on natukene veel meid vähemaks tõmmanud. Aga noh, ega siis see, kes tahab, see leiab tee ikka üles.
Peep Heinast, öelge, kuidas peate sünnipäeva? 340, küll päris ümmargune arv ei ole, aga sünnipäev või aastapäev siiski, kas on teil midagi selle tähistamiseks ka plaanis?
No ikka sünnipäev on sünnipäev, eks ole. Kuigi ütleme nii, et tulles jälle selle õhukese kogukonna ja õhukese koguduse juurde, siis üks asjaolu, mis kindlasti nagu kogukonda ja kogudust seob, on kindlasti ka kiriku õpetaja. Ehk siis meie olukord on praegu selline, kus noh, tegelikult Anna kogudus on kogu aeg läbi ajaloo peaaegu kogu aeg elanud niimoodi, et õpetaja, kes teenib kogudust, on käinud siis Paidest. Ehk siis Paide koguduse õpetaja on siis nii-öelda Anna koguduse hooldaja õpetaja. Ja noh, paraku on ikka nii, et kui sul on kaks kogudust teenida, ega siis see on mõeldamatu, et sa kahte kogudust päris jõuad teha, nii nagu oleks vaja teha. Ehk siis see side viherkonnaga, kogukonnaga võib-olla on praegu natukene õhukene. Meil on praegu õpetaja vahetus siin. Et seetõttu nagu kihelkonna poolt ma ei oskagi praegu öelda, aga loomulikult kogudus pühapäeval on meil teenistus nüüd. Istume kindlasti ka sünnipäeva lauda, nii et täistame ise keskises.
5. septembril aastal 1684 ordineeriti esimeseks iseseisvaks Anna kihelkonna õpetajaks magister Erasmus Peragu ja seetõttu peab panna kogudus ja kihelkond täna oma 340. aastapäeva. Peep Heinast, ma väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise eest. Palju õnne ja õnnistust teie kogudusele.
Ja aitäh ja kõigile kuulajatele samuti õnnistust.
Nädala kaja.
Isa Justinus, sina oled määratud Konstantinoopoli patriarhi eksarhiks siis Leedus õigusu kirikut üles ehitama. Võime siis öelda niimoodi, et seda Konstantinoopoli patriarhaadi õigusu kirikut. Räägime natuke võib-olla sellest taustast üldse, et kuidas see protsess kõik algas, me saame aru, et taustal on otsapidi Ukrainas toimuv sõda ja koguduste lahkumine Moskva patriarhaadi alt, mis seis praegu Leedus valitseb?
No kui täpsustada, siis koguduste lahkumist ei ole toimunud, on toimunud tegelikult vaimulike eemaldamine ametist ja sellega nad on väljatanud ennast nagu sõja, Ukraina sõja vastastena ja siis patriarh Kirilli väljaütlemistele nagu selle sõja õigustamiseks ja lausa selle õnnistamiseks, et need inimesed, preestrid, kes ei olnud sellega nõus, eemaldati ametist ja nad pöördusid siis Konstantinoopoli patriarhaadi poole, et õiglus jalule seada ja siis patriarhaat siis nii ka toimis, et nad ennistati ametisse ja loodi siis see eksarhaat, et inimesed saaksid puhtu südamuni tunnistusega ka Leedus õigus kõik on siis kirikus käia ja valvetuda. Võibolla see oleks natuke täpsem seletus sellele asjale.
Et tegelikult on siis Leedus jätkuvalt olemas ka Moskva patriarhaadile alluv õigusu kirik ja siis osad vaimulikud, kes on sellest nöelda välja pandud ja on siis eraldi nüüd Konstantinoopoli all.
Just nii, jah.
No see tähendab seda, et tegelikult toimub siis, suund on selles samas suunas, kus Eestis praegu oleme, et meil on Moskva patriarhaadi Eesti õigusu kirik ja Eesti apostlike õigusu kirik, mis olub Konstantinoopolile, et Leedus saab siis olema samamoodi kaks õigusu kirikut.
Jah, Leedu ajalugu on oluliselt teissugune, et siin Konstantinoopoliga seotud, otseselt seotud struktuur on siin olnud 300 aastat tagasi, mitte nagu Eestis, kui esimese vabariigi ajal oli Eesti apostlike õigusu kirik oma autonoomia saanud, siis siia maani tegelikult kuni möödunud aastani oligi Leedus viimased 300 aastat olnud Moskva patriarhaadi piiskopkond üksnes ja sellist paralleelkirikut kui niisugust ei ole olnudki, aga nüüd jah, seoses selle sõjaga jätud osa vaimulike ei soovinud sellisel viisil nagu jätkata või nagu sellises struktuuris toimetada ja see on selline rohkem nagu sundkäik, kellele paralleelkirikud ikka meeldivad.
Kuidas koguduse liikmed on sellele protsessile reageerinud, kas on ka siis koguduse liikmete poolt toimunud kogudustest väljaastumist ja liikumist siis koos preestritega või mis moodi see protsess välja näeb?
Jah, see võib nõnda öelda küll, et kogudus, no päris nagu jah, nõnda nagu ma alguseski ütlesin, et sellist koguduste viisi välja astumist ei ole kunagi toimunud, et vaimulikud on koondanud põhimõtteliselt peab võtta uuesti endale kogudused ümber. No ma usun küll, et paljud nendest on, et samad endised koguduse liikmed neil, aga hästi palju sellised, kes on varem isegi eemal olnud või ei ole aktiivselt kiriku tegevusest osa võtnud, on tulnud nüüd just kui kiriku juurde tagasi, et ennem nagu ei peetud seda väga vajalikuks.
No Konstantinoopoli patriarh on iluti ka Leedut külastanud, milline seis täna on, et kirik veel ei ole ametlikult tunnustatud või on juba siis võime öelda, et Leedus on nagu oma siis õigusu kirik, mis allub Konstantinoopoli patriarhile juba olemas.
Ja kõik selle, mis puudutab sellist riikliku bürokraatiat, et need on, see on kõik olemas, et möödunud nädalal me tähistasime nüüd patriarhi poolt välja kuulutatud eksarhaadi loomist esimese aastapäeva, aga riiklikult on meil tunnustatud ja registreeritud kui traditsiooniline kirik Leedus ja see on juba talvest nüüd veebruarikuust, nii et selles suhtes on jah praegu Konstantinoopoliga seotud kirik Leedus täiesti olemas, jah.
Sel nädalal tegelikult toimus ka selline intsident, kus toimus rünnak, võime siis öelda, eksarhaadi hoone vastu tuli relvast, et kuuli auk on läbi akna ja tundub, et on tulistatud, et räägime natuke sellest, et mis, kui tõsine see olukord on siis, et kas tõesti on siis päriselt toimunud selline terroriakt eksarhaadi vastu?
No, peab tahaksin Eesti rahvast rahustada, et Leedus ja Vilniuses on täitsa rahulik, et siin ei käida püssidega ringi ja ei tulistada kogu aeg kuhugi agendesse ja inimeste viihte. Aga selline intsident tõesti siin ühel siin paar ööd tagasi juhtus ja tulistatud on pneumaatilisest relvast, et siis, noh, mis võib küll lähedal olles tappa, aga mis ei ole päris selline taparelv. Aga noh, kui laiemalt peal, siis Eksarhaadis on hästi kirju rahvuslik kooslus, et meil on siin leedukeelseid inimesi, valgevenekeelseid inimesi, ukrainakeelseid ja ka siis venekeelseid inimesi, nii et erinevates kogudustes peetakse jumalateenistusi ka nendes keeltes või siis on need mõned sellised kohad, kus kasutatakse mitut keelt ühe teenistuse sees. Et, ja meil on päris suur Valgevene kogukond, teadagi no, enam-vähem samal ajal, kui algas sõda, olid Valgevenes presidendi valimised. Ja need on Eesti ajakirjanduses ka kritiseeriti selle tulemust ja ei oldud rahul, kui ebademokraatlikud ja tõenäoliselt ka kaaberdatud valimised üleüldse, siis paljud dissidendid, opositsionäärid tegelikult noh, vangistuse kartusest põgenesid Valgevenest siis siia Leetu. Vilnusest Valgevene nii on 30 kilometrit, et see on kõige lähem valik siis. Ja võib-olla kultuuriliselt ka, nii et rünnakule alla on sattunud viimaste nädalate jooksul tegelikult no, vingelisemalt nüüd viimastel päevadel tegelikult just Valgevene kogukond, mitte ainult kogudus, Eksarhaadi Valgevene kogudus, vaid ka kultuurikeskus ja mitmed opositsionääridest aktivistid on saanud provotseerivaid või siis hirmutavaid telefonikõnesid ja sellised asju, nii et nagu need on olnud pigem suunatud nüüd Valgevene kogukonna ja just selle režiimi vastaste inimeste vastu pigem ma eeldan.
Et see ei ole mitte kiriku vastane rünnak?
No päris otseselt seda vist ei saa niimoodi tõlgendada, jah.
Kuidas Leedus asjad edasi kulgevad, et Justinus, sa Justinus sina eksarhina siis oled seda protsessi seal edasi vedamas, millised need järgmised sammud Leedus õiguse kiriku jaoks on?
No, me ehitame, ma pean silmas mitte betooni, vaid nagu inimestest koosnev kirikud Kristuse ihu siin ülesse ja tasa hilju ei sellist, noh, mingid plaanid loomulikult on, aga jah, proovime oma struktuuri, mis on enam-vähem juba kujunenud, üles ehitada, rajada kogudustele mingisugused toetuspunktid, kus kohas nad saaksid koos käia, et meil puuduvad omad kirikud ja lihtsalt olla inimeste jaoks olemas. See on nagu meie põhitegevus.
Soovime palju õnnistust selleks tegevuseks ja suur tänu selle hommikuse jutuajamise eest, isa Justinus Kivila.
Aitäh kõigile.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid intervjuud Pereraadio 2024. aasta 1. septembrikuu nädalast, kus said sõna Julia Uiga, Laur Lilleoja, Thomas Jürgenstein, Toivo Pilli, Peep Heinaste ja Justinus Kiviloo. Ning need intervjuud tõid teieni Pereraadio hommikutoimetajad Marit Seppma, Rauno Veri, Karmel Uuselu ja Tauno Tompu. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin teile kõigile head Pereraadio kuulamist ka sel uuel alanud hooajal.
Nädalakaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.